Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la ocan de februaro 2019. Vigli ciutage, por ne malproximigi della Signoro. Gi estas la invito, chiun Francisco Levis, dum la cimatena predico, ocase della meso en domo Sancta Marta. La Papo parolis pri la risco, ie chiu niciui estas elmetatai, della malfortigio della coro. Davido estas sancta, quancam li estis peculo. La granda cae saggia Salomono estas male rifusita de la Signoro, char li corruptigis. Shaina paradoxo estas tiu, al quiu la papo dedicis sian predicon. La legajo proponita de la liturgio estis cerpita el la unua libro de la Regioi, decunua capitro. Gi parolas pri Salomono cae pri lia malobeemo. Ni auscultis iom strangan aferon, commentis tui Francisco. La coro de Salomono ne restis tutezza cun la Signoro lia Dio, kiel la coro de Davido lia patro. Cai la papo clarigis, che tio estas stranga afero, char pri Salomono nines cias ciu li faris grava in pecoin, li estis ciam equilibrita. Dum pri Davido, nis cias che li havis malfacilan vivon, che li estis peculo. Cai tamen Davido estas sancta, cai pri Salomono oni diras che li forclinis sian coron de la eternulo. Li, ciu estis laudata de la Signoro, ciam li petis prudenton por regi anstatau ol ricciagioin. Kiel oni clarigas tion, sin demandis la papo. Tio ocasis char Davido, ciam li sciis che li pecis, ciu foie petis pardonon. Dum Salomono, pri ciu la tuta mondo parolis bone, malproximigis la Signoro por secvi aliain dioin, sed li ne consciis pri tio. Ien la problemo, la malfortigio de la coro. Ciam la coro ec malfortigias, tio ne estas ciel situazio de pecado. Se oni pecas, oni tui conscias pri tio. La malfortigio de la coro estas mal rapida irado, iom post iom aglitado. Cai Salomono, endormiginta in sia gloro, in sia famo, comencis ec iri citiun voion. Paradoxe, estas pli bona la clarezzo de peco, ol la malfortigio de la coro, diris Francisco. Iela fino la granda regio Salomono corruptigis, tranquille corruptigis, char lia coro malfortigis. La tragedio della malfortigio della coro povas ocasi al ciuini dum la vivo. Cion farido? La papo respondis, vigli, gardi la coron, ciutage esti attentai ietio chi ocasas en la coro. Cai li finis iene. Davido estas sancta, li estis peculo. Peculo povas farigi sancta. Salomono estis rifusita, char li estis corruptita. Corruptito ne povas farigi sancta. Cai alla corruptigio, oni alvenas per tiu voio della malfortigio della coro. Do, ni viglu, ciutage ni gardu la coron. Ni constatu, kia estas mia coro, mia rilato cun la Signoro. Tiel ni gustumos la bellezzon cae la gioion della fidelezzo. Ancora upri Papo Francisco, cun spirito de misericordo ni acceptu la victimoin de la hom commerzado, cae tiwin ciui fugias el milito cae malsato. En la hodiaua monda tago de pregiado cae medito, contra la commerzado de homai estuloi, per citiu tuitera misaggio Papo Francisco de nove parolis pri citiu tragedio. En la dua hodiaua tuitera misaggio, li memorigis poste che ni ne povas resti silentai fronte alla suferado de milionoi da personoi, cies digno estas vundata. Hierau la tuitera conto Pontifex atingis 45 milionoin cae 36 mil sequantoin. La plei granda nombro da sequantoi estas tiu de la angla lingua conto, 16,6 milionoi. Sequas tiu en la hispana, 16 milionoi, itala, 4,85 milionoi. La sequantoi de la latina lingua conto estas 870 mil. Cai nun aliai informoi. Enfasi la ciutagan normalezzon consistantan el simplai cae concretai gestoi sub la insigno de solidarezzo, altruismo cae respecto della proximulo. Ien la messaggio de ordinarai heroi, bonfara proiecto, ciun starigis la secretariaio por la comunicado della Sancta Seggio, ciu concernas ancau la almos donadon de Sancta Petro. La iniziato basigias sur to cemiso, bildiganta, uno el amur pentrajoi, cun la portreto de Papo Francisco. Oni arrangios stafeton della to cemiso tra la tuta mondo. mondo. Dum la voyaggio, gin subscribos italai cae alilandai roluloi de sporto, culturo cae spectaclo. Ciam la toce miso estos reportita al Romo, oni realigos auction, cae ciuin en spesoin oni donos alla Vaticana Bonfare Institutio al mos donado de Sancta Petro. Romo laula Chaldea Patriarco de Bagdado, Luis Rafael launua Saco, la papo bone conas la situazion de Iraco, li estas bone informita. Pri sia visito en la lando, li diris che li pretas, sed la situazio ne helpas. La Chaldea Patriarco diris tion al parolante hierau la presenton de la evento, chiun arrangas helpon alla suferanta ecclesio la 24 de februaro, chiama la Roma Anfiteatro Colosseo, cai du pregeioi en Iraco cae Sirio estos lumigatai per rugia lumo, por attentigi pri la persecutado de la cristanoi en la mondo. Patriarco Saco confirmis che li proponis programon por la visito de la Papo in Iraco, unu tagan visiton en Ur de la Chaldeoi por ecumena liturgio de l'avorto, Bagdado por saluti la religia in cae politica in autoritatuloin, Erbil por meso, sed tio ne eblas, cefe pro la strecioi inter curdoi cae araboi. Existas, diris la Patriarco, interna problemo de politico cae securezzo. Seulo, morgau estos inauguritai la vintrae olimpicae ludoi en Pyeongchang. La Sud-Korea presidanto Moon Jae-in rencontos venontan sabaton la fratinon de Kim Jong-un, quiu gvidas la delegazion de Norda Koreio partoprenantan en la ludoi. Funcciulo de la Nord-Korea registaro annonsis che la landa delegazio tutene volas renconti la representantoin de Usono. Varsovio, defiante la internazia in contrauezzo in cae polemico in la pola presidanto Duda subscribis la legion pri holocausto. La legio celas puni la difinon della nazista i concentreioi kiel pola i concentreioi, sed l'aula criticoi cae la hebrea comunumo, la legio neas anca la partoprenon de pola i civitanoi en la plenumo de holocausto. La legio ec validos post du semainoi, poste gi estos controllata della Constituzia Cortumo. La iugisto i povus malvalidigi la legion, case che ili constatos gian contrau constitutiezon. Lau commentistoi citio tamen malfacile ocasos, char, ili diras, la iugistoi della Constituzia Cortumo estis recte electitai della nuna pola registaro. Giubo, armitai gruppoi de Sud Sudano liberigis pli ol 30 infanoin, interili okdexep knabinetoin. Gi estas la unua liberigo de infanoi fare de Sud Sudana armita gruppo de post pli ol unu iaro. Pritio informis UNICEF, quiu clarigis che prescau 215 infanoi estis liberigitai de la movado por nazia liberigo de Sud Sudano. Cilasta, antau du iaroi, subscribis pazzo accordon cun la registaro. Alia in audexes infanoi estis liberigitai de la armeo por la liberigo de la popolo de Sudano. La representanto de UNICEF en Sud Sudano, Mahimbo Mdoe, declaris, «Gi estas cruzvoia evento por atingi nian finan celon havi ciuin miloin da infanoi, ancorau varbitai de armitai gruppoi, reportitai al iliai familioi». Oni facte calcul conjectas che de post la comenzo della conflicto in Sud Sudano, decembre de 2013, prescau 19.000 infanoi daure activas en la armitai gruppoi cae armeoi. UNICEF daure laboros cun civi conflictantai partioi, oni legas en noto della fonduso de Unigintai Nazioi. Por certigi la istontan liberigon de civi infanoi. UNICEF, oni legas plie en la noto, petas 45 milionoin da usono i dolaroi por la nuna iaro, ciuin oni usos por helpi tiuin infanoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.